Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Sunt oameni pentru care viața înseamnă mult mai mult decât simpla trecere pe acest pământ. Sunt Andrada Cojocaru și astăzi, la România de nota 10, vă prezint un om care atunci când privește în urmă poate zâmbi cu mintea și sufletul. Liana Carina Tătăranu a fost jurnalist, traducător, organizator de turnee de muzică clasică, coordonator departament PR la o multinațională, consultant fonduri europene și acum voluntar, pe timpul și banii ei, într-o amplă operațiune de salvare a monumentelor uitate ale Olteniei. Suntem pe șantierul de la Bistreț, aici unde Asociația Inima Olteniei, a cărei președintă este Liana Carina Tătăranu, reprezintă ambulanța pentru monumente. Bine te-am găsit!
Bine ați venit la noi aici pe șantier, că trebuie să spunem că suntem în plin șantier.
În plin șantier și nu este primul din acest an, până nu de mult, erai într-o direcție diametral opusă, salvând un alt monument, pentru că tu de ceva vreme reprezinți în această zonă de țară ambulanța pentru monumente. Până să vorbim despre ambulanță, o să te întreb cum ai făcut trecerea de la jurnalism la proiecte transfrontaliere, iar acum la aceste proiecte care schimbă în bine și în frumos lumea în care trăim cu toții.
Nu știu, a fost așa, poate ca o chestie de la sine. Pentru că de la jurnalism am lucrat într-adevăr pe proiecte și lucrez în continuare pe proiecte și transfrontaliere și cu finanțare europeană. Am întâlnit foarte mulți oameni care aveau nevoie să salveze diverse monumente, că erau proprietari sau că era vorba de administrație publică locală și încercau prin diverse modalități să salveze unele monumente care sunt în comunitățile lor. Și veneau la mine spre a le găsi finanțări și a găsi soluții pentru a fi salvate. Evident că știți că nu sunt extraordinar de mulți bani, chiar dacă poate din afară par mulți bani, că se anunță așa niște sume pentru diverse linii de finanțare, în realitate sunt insuficienți pentru nevoia pe care o avem, pentru că sunt enorm de multe monumente care trebuie salvate și evident fiecare dintre ele costă destul de mult. Mai mult decât atât, faptul că place foarte mult să călătoresc și dintotdeauna am fost foarte curioasă și foarte atrasă de clădirile vechi, că e vorba de conace, de case vechi țărănești, de biserici vechi, parcă era o durere în suflet de fiecare dată când treceam pe lângă ele și le vedeam așa și simțeam o neputință că efectiv nu pot să fac nimic. Era așa o chestie. Și faptul că Asociația Inima Oltenii, pe care o reprezint, a început de câțiva ani și tot colindăm satele Olteniei și încercăm să vedem în ce stare mai sunt monumentele care există în listă și care mai sunt clădirile care ar merita să fie clasate și să fie introduse în lista de monumente. Am început să colaborăm, practic, cu Ordinul Arhitecților. Am făcut câteva expoziții pentru diverse anuale ale Ordinului Arhitecților din Oltenia și așa l-am cunoscut pe arhitectul Eugen Vaida, cel care este promotorul proiectului Ambulanța pentru Monumente în România. Și evident am zis, da, și noi în Oltenia avem foarte multe monumente și am avea nevoie. Și atunci am început colaborarea de anul trecut. N-am salvat până acum foarte multe, că nu este timp fizic să faci, adică mai mult de 2, maxim 3 intervenții pe an.
Și au fost și condițiile anului 2020, bine, care nu te-au ajutat absolut deloc.
Dar oricum, adică dacă ținem cont că prima intervenție de anul trecut cu la Cioabă Chintescu de la Șiacu, din comuna Slivilești, din Gorj, a durat 9 săptămâni, nu prea ai timp fizic să faci mai mult de atât, pentru că trebuie să spunem că munca pe șantier este una, adică intervenția propriu-zisă, dar între timp, deci în perioada de nefavorabilă din punct de vedere al vremii, da, înseamnă o muncă de cercetare, o muncă de documentare, înseamnă întocmirea documentațiilor, pentru că totul se face cu acorduri sau cu avize de la direcțiile județene, dacă sunt monumente de categoria B sau de la Ministerul Culturii, dacă vorbim de monumente de categoria A. Deci în toate aceste luni noi nu stăm, da? Deci pregătim intervențiile de anul viitor și, cum spuneam, deci anul trecut a fost o intervenție, anul acesta am mai avut încă una în județul Dolj, în satul Velești, o biserică de la 1786, Biserica Adormirea Maicii Domnului din cimitir, biserica veche. La fel, unde și din cauza vremii am prelungit puțin intervenția și a durat aproape 2 luni. Iar acum suntem la Bistreț, la Biserica Veche, Biserica Sfântul Nicolae, de la 1826, Biserica Mihaililor, cum mai este cunoscută. Și la fel încercăm să o salvăm pentru perioada următoare, poate 100-200 de ani, pentru că trebuie să spunem că noi, acțiunile pe care le facem, punerea în siguranță acestor monumente, înseamnă în principal restaurarea acoperișului în forma originală, cu materialele originale, prelucrate în tehnicile tradiționale.
Ai spus familia Mihaililor, pentru cei care nu sunt din zonă și nu știu, să precizăm cine sunt acești Mihaili. Și eu le spun din start, ca o spoileriță, ce sunt, că Jean Mihail la un moment dat a fost cel mai bogat om din România, care chiar și-a permis să împrumute statul român.
Toată familia, practic, au fost niște filantropi, pentru că după ce au acumulat averea imensă, au și făcut foarte multe acțiuni de caritate. Sunt documente care arată că, în afară de ctitorirea unor biserici, a unor școli, susțineau familie tinere când se căsătoreau, le dădeau, de exemplu, o pereche de boi sau diverse, mai trimiteau fete la școală, ca să nu vorbim de ultimul testament al lui Jean Mihail, da, care a donat întreaga avere acestei țări și care, asta și spunea în testament, din administrarea moșilor pe care le deținea să se construiască spitale, școli, să se plătească bursă, să se dea burse la fetele și la băieții săraci care vor să meargă la școală.
Iar aici îmi spuneai înainte de a începe înregistrarea că este singura fotografie, ca să, cu ghilimelele de rigoare, a bunicilor și străbunicilor lui.
Da, familia Mihail, familia Topâlu, când a venit aici înainte de 1800, au avut o probabil prima moșie pe teritoriul românesc. Mihail Constantin Topâlu se chema la vremea respectivă, după care au renunțat la acest nume, o familie de macedoni, și aici la Bistreț aveau și un port de grâne și au găsit aici practic în sat o biserică bordei. Și probabil s-au gândit că această comunitate merită să aibă o biserică de zid. Și-au ridicat la 1826 această biserică, bisericuță de zid, unde, într-adevăr, așa cum spuneai, în tabloul votiv apare acest prim Mihail Constantin cu soția lui, tabloul votiv, și băiatul lui Nicolae cu soția. Nicolae cel care, practic, a pictat biserica, pentru că tatălui a murit și el a rămas să continue munca tatălui și a pictat această biserică. Ei doi sunt Constantin este străbunicului Jean Mihail, iar Nicolae este respectiv bunicului. Și într-adevăr este singurul tablou, singurele imagini cunoscute cu cei doi aici în această biserică.
Jurnalistul din tine, nu spun că nu moare niciodată, nici măcar nu doarme. Uite cât de frumos îți faci toate documentările. Te-ai gândit vreodată să scrii o carte cu toate poveștile acestea pe care tu le culegi, le descoperi și le aduci la viață odată cu clădirile pe care ni le redai?
Da, m-am gândit, dar probabil că o să fac chestia asta la pensie. Eu așa glumesc de fiecare dată.
Nu o să ieși niciodată, la cum te știu.
Da, știu, dar efectiv nu este timp. Adică sunt atât de multe de făcut și, nu știu, am senzația că parcă cele 24 de ore sunt uneori doar 8, adică nu știu, așa parcă se comprimă, și cu cât ai nevoie de mai mult timp, cu atât ai senzația că ziua este mai mică. Lucrez la ceva acum, nu o să divulg, o să vă spun în momentul în care o să apară, dar într-adevăr vreau, deci am și un blog pe care încerc din când în când să scriu despre locurile pe care le văd.
Cum se cheamă?
carinatatarano.ro, dar este atât de subțire să-i spun eu, pentru că efectiv nu am timp să scriu, deci chiar îmi doresc foarte mult. Nu știu cum o să fac chestia asta, pentru că gândiți-vă, această muncă de voluntar la ambulanța pentru monumente este extra firma pe care o am. Deci eu trebuie cumva în paralel să jonglez cu ceea ce fac, din ceea ce îmi câștigă existența, și această pasiune pentru monumente.
Nu menționaserăm acest lucru, că tot ceea ce faci tu și cu echipa de voluntari care sunt practic de prin toată țara, din ce am înțeles, din toate regiunile istorice ale României, practic este muncă de voluntariat. Nu câștigați nimic decât poate respectul comunității și cu siguranță recunoștința monumentelor pe care le aduceți la viață.
Da, cu siguranță sunt niște oameni extraordinari. Am cunoscut din toată țara voluntari și de diverse vârste. E adevărat că în marea lor majoritate voluntarii care vin sunt studenți la arhitectură, dar nu vă ascund că, de exemplu, acum pe șantier avem un băiat de 16 ani, Mihai din Slatina, care este pasionat de monumente și de lucru cu lemnul și a venit cu acordul părinților, a venit adus de părinți și cu acordul.
L-ai luat pe semnătură.
Da, bine. Înțeles, pentru că nefiind major, nu ai voie altfel. La fel, acum avem pe șantier un voluntar de 62 de ani, un fost funcționar într-un minister, nu dau nume, care a spus, eu m-am săturat de birou, vreau și eu să fac muncă fizică, n-am făcut niciodată, este foarte pasionat de biserici și le studiază și picturi și tot, și a venit să lucreze și este deja aici de 10 zile.
Cum este voluntar pe meleagurile Olteniei?
Foarte interesant. Și am vrut să caut muncă, că am avut ani de zile de muncă de birou, de minister, și am zis să caut muncă în același timp și cu credință, fiind un om religios, și un monument vechi, deși istorie și credință și muncă, toate trei. Da, și găzduirea foarte bună și managementul foarte corect.
Bună, Mihai, ești cel mai mic voluntar de aici. Cum te-ai hotărât să vii?
Am urmărit ambulanța de mai mult timp și acum, în august, am avut și eu timp. Altfel, în mai aveam școală. Da.
Ce le-ai spune tu tinerilor de vârsta ta care ar dori să devină voluntari?
Să încerce cât mai multe lucruri până să se hotărească ce vor să facă la facultate în viitor. Până găsesc ceva, durează și atunci mai fac o muncă. și mai ajută la ceva.
Ștefan Vaida spunea că știe cel mai mic voluntar cu cea mai mare experiență.
Pentru lucrarea lemnului am avut pasiunea de mai mult timp și vreau să mă duc și la arhitectură, la restaurări, la Sibiu. Și atunci cel mai bun loc să creez o experiență specific în restaurare, că până acum nu am lucrat numai cu lemne vechi.
La urmă, nu îți trebuie să fii student la arhitectură sau absolvent de politehnică, să urci în podul unei clădiri vechi și să cureți de acolo mizeria pe care au făcut-o 200 de anciorile.
Da, asta este una din etape. Da, sunt diverse munci pe care le faci. Important este să-ți placă, să-ți dorești, să înveți, pentru că întotdeauna avem alături de noi oameni care, coordonatorii tehnici, oameni care știu ce să facă și
ce să-și ceară
și să te învețe și să-ți arate. Și nu vă ascund că absolut toți studenții de la arhitectură cu care am vorbit spun că niciodată în nicio practică și la niciun curs nu au învățat vreodată despre așa ceva. Pentru că, trebuie să spunem, nu se predau tehnici tradiționale la școlile de arhitectură sau școlile de restaurare, nu se preaduc pe șantiere și în niciun caz nu fac astfel de muncă. Sunt și niște normative în construcții, eu spun aberante, care, să-mi fie cu iertare, trebuie neapărat schimbate, cel puțin în ceea ce privește monumentele. Adică să nu-ți permită să restaurezi cu niște materiale tradiționale, pentru că scrie normativul că trebuie să bași betoane, este aberant. Betonul distruge monumentul. Avem chiar în cazul de față, la biserica, la Bistreț, au turnat beton ca o centură de jur împrejur, efectiv s-a mâncat, pentru că a intrat apă, s-a infiltrat apa și s-a mâncat cărămida. Monumentul nu mai respiră. Îl închizi, efectiv. Deci nu, ori noi folosim materiale care se folosesc peste tot în lume la restaurări. Anul trecut, spre exemplu, la Șiacu, pentru că acolo am avut și o intervenție pe parte de structură, erau niște fisuri foarte mari, clădirea nu mai avea acoperiș de mai mulți zeci de ani și să pui un acoperiș nou care a cântărit undeva peste 3 tone doar structura, da, pe care am ridicat-o, am construit-o jos, am ridicat-o cu o magara, normal că acele ziduri crăpau și a trebuit prima oară să țesem zidurile cu mortare speciale făcute din var hidraulic, din nisip, și apă, da? Care s-au întărit mai ceva decât betonul, dar care permit să respire. Da? Sunt bătrânii din totdeauna, asta au făcut când au construit aceste ziduri, n-au avut betoane.
Nu știi că în casele bunicilor noștri, acele case de chirpici, decât să bați un cui, mai bine te duceai.
Da. Deci am găsit, evident, în foarte multe podurile vechi, acoperișurile sunt cu cuie de lemn sau sunt cuiele țigănești, cum li se spunea, da, din metal, e adevărat, dar foarte, foarte rezistente. Și revin la zidire, cu asta făceau, cu pământ, cu nisip, cu cărămidă, deci nu erau betoane. Și respirau și rezistau. Bineînțeles, și au trecut peste unele dintre ele, deci am găsit biserici care aveau poate 30 de centimetri doar fundația, din cărămidă, dar și au trecut peste ele câteva cutremure majore și n-au avut nicio fisură. Pentru că este oarecum elastică. O să mă contrazică sau o să mi se pare foarte, nu știu cum, domnilor arhitecți sau ingineri care ascultă chestia asta. Dar asta e realitatea, adică mergeți, domnilor, pe teren și vedeți concret și...
O spune un inginer care face muncă de teren.
Da. Deci, pentru că altfel nu, chiar le distrugem.
Știu că până să începi cu Intima Olteniei și Ambulanța pentru Monumente, la un moment dat când vorbeam despre proiectele tale cu finanțare europeană pe diferite programe, te întrebam de ce te înhami întotdeauna la proiecte atât de grele care au o importantă componentă fizică. Și atunci am spuneai că îți place de fiecare dată când se încheie un proiect, când te uiți în urmă să vezi ceva, nu doar să organizezi un seminar la care să participe niște oameni care bifează acolo de prezență, tu îți încasezi foarte ușor niște bani, întotdeauna ai ocolit genul acela de proiecte. De ce?
Pentru că
făceai bani.
Da, e adevărat, dar îmi place să lași ceva în urma mea. Și acum pot să fac bani, dar să se vadă ceva. Adică, evident că munca mea de consultant este răsplătită, este firesc, pentru că este o muncă foarte dificilă și foarte complexă, pentru că la un moment dat ajuns să fii, în special în proiectele care implică construcții, să fii cumva ca un tampon între beneficiar, diriginte, constructor, proiectant, pentru că fiecare are un punct de vedere și
orgolii.
Da, și așa, și trebuie să aduci la un numitor comun, astfel încât proiectul să aibă succes, să se implementeze așa cum a fost scris, să se respecte indicatorii și chiar să rămâne ceva în urmă. Asta mi-a plăcut, să trec pe undeva și să zic, uite, aici am contribuit și așa cu un centimetru, să spunem, da? Nu știu, e altceva, este o altă satisfacție. Altfel, nu știu, e ca și cum ai trece prin viață și n-ai face nimic.
Da, în presă ai lăsat în urmă două radiouri, cred, la care ai pus umărul din momentul în care au luat ființă. În partea de consultanță, la fel, te uiți în urmă și vezi ceva. Compania multinațională, unde ai fost PR, la fel, știu că și atunci erai cu aparatul de fotografiat după tine, tocmai pentru a pune în ordine tot ce vedeai și sesizai că nu ar fi. Ce urmează?
Nu știu, nu m-am gândit deocamdată. Îmi doresc să reușesc să salvez cât mai multe monumente, să fac așa puțin timp și, așa cum spuneai, să reușesc să scriu ceva, să știi și alții să vină după și să afle de ceea ce a fost înainte, pentru că Dacă nu lăsăm nimic scris, dacă nu povestim despre poate experiențe, poate despre oameni cu care te întâlnești și care sunt extrem de valoroși, așa, senzația că parcă ai trecut și nu ai făcut absolut nimic.
Cu limba coreană cum mai stăm?
Din păcate nu am mai avut timp chiar deloc.
Să spunem că nu este un moft. Liana Carina Tătăranu este traducător de limba coreană. O fi ea inginer, dar este îndrăgostită în același timp și de litere și literatură. Ai și tradus și filme.
Din coreană, am tradus din engleză. Am început să învăț limba coreană. Într-adevăr, este o pasiune și este o fascinație pentru această țară extraordinară. Am făcut foarte multe evenimente și pe partea aceasta și am Asociația Interculturală Româno-Coreană. Am colaborat mult și cu Ambasada Republicii Coreea, cu Centrul Cultural Corean de la Budapesta. Eu în continuare mai organizez din când în când evenimente și pe parte muzicale, pentru că am colaborat cu o companie de management de muzică clasică de la Viena, o companie coreană, și am organizat ceva turnee prin țară și prin Europa. Și acum să sperăm că după ce trece această perioadă de pandemie, reluăm oarecum aceste turnee pe care le mai făceam.
Care este secretul vitalității tale?
Să faci ceea ce îți place, să te înconjuri de oameni frumoși, de oameni de la care ai ce să înveți, indiferent de vârstă. Eu cred că poți să înveți ceva și de la un adolescent și de la un om de 40, de 50 sau de 60 de ani sau de 80 de ani, dar cred că asta e cel mai important, să faci ce îți place.
Go on. 21. România de Nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de Nota 10.